Labą dieną, gerbiami žinių radio klausytojai, su jumis laida Verslo mitai ir aš, verslo efektyvumo konsultantas Nerijus Jasinavičius. Šiandien pakalbėsime apie tokį mitą, daugelio minimą ir linksniuojama tiek internetuose, tiek ir įvairiuose viešuose diskusijose apie tai, kad smulkiam verslui Lietuvoje labai sunku susirasti gerų darbuotojų, nes visi geri darbuotojai yra arba išemigravę, arba dirba didelėse įmonėse. Ir šiandien su manim apie tai diskutuos smulkaus verslo atstovai, du verslininkai, tai Audrius Poška, kompanijos Ukrenga vadovas ir Ramūnas Reideris, UAB Sodo vadovas. Sveiki ir pradėkime vėlgi nuo tradicinio klausimo, kurį aš užduodu visada savo laidos klausytojam. Tai pirmas klausimas apskritai, kaip jūs atsiradote versle? Audriau, nuo ko prasidėjo jūsų verslininko karjera arba istorija?
Labą dieną, gerbiami klausytojai. Turbūt mano istorija tokia pati, kaip ir visų likusių. Dirbau įmonėje, kaip jūs Nerijau vadinat, buvau uabas uabe. Ir kažkuriuo tai metu mudviem su buvusiu darbdaviu pradėjo nebesutapti charakteriai. Lyg ir aš suskaičiuodavau, kokią naudą jam duodu, lyg ir jo tai nebetenkino. Tai pagalvojau, kad galiu tada sau užsidirbinėti.
Taip sakant, kaip geras darbuotojas pabėgot iš darbdavio.
Kaip geras darbuotojas pabėgau iš darbdavio.
Aha. Ir kiek jau metų kaip savo verslas?
Rytoj Ukrengai bus 13 metų.
Oho. Tai 13 metų jau iškritusi iš statistikos, nes statistika sako, kad 90% smulkių verslų bankrutuoja, užsidaro per pirmus 5 metus, per kitus 5 metus dar išlikusi 90 užsidaro. Reiškia, jau esate iš tų statistinės paklaidos.
Kurie galim nieko neveikti ir jau nebesubankrutuosi.
Jo, nu, klausimas ar nuo to. Ramūnai, o kaip pats atsiradai tokiam įdomiam versle, kaip sodo priežiūros, ar kaip ten vadinasi?
Tai laba diena klausytojams taip pat. Aš mano istorija tokia, kad pasiėmiau paskolą svajonių namui ir perskaičiau bodo šaferį. Ir supratau du dalykus, kad reikia tapti arba labai gerų specialistų. Nu, tas man beje sekėsi, dariau karjerą įmonėje. Arba daryti savo verslą. Aš tiesiog pasirinkau daryti savo verslą. Ir vėlgi, pradžia būtent tokio, mes pradėjom laisvų sistemų pardavinėjimų ir įrengimų. Tai vėlgi, tam savo svajonių name, darant pievutę, prireikė laistymo ir pasirodžius, kad rinkoje yra vakumas, labai mažai konkurencijos ir pakankamai didelės kainos. Pasidariau tą sistemą pats ir nuo to prasidėjo.
Tai laistymo sistemos nebuvo ta veikla skirtingai negu Audriaus, kur karjera buvo daroma.
Visiškai ne, visiškai ne. Tai su buvusia karjera rišo tik vanduo. Prieš tai aš filtravau, o dabar jį laistau.
Aišku. Tai gerai, tai, na, vėlgi, istorija tokia pakankamai, kaip ir Audrius minėjo, sąlyginai standartinė, kažkurio metu kažkaip taip atsitiko dėl įvairiausių susiklošiusių aplinkybių, kad prasidėjo verslas. Tai nebuvo, kad nuo mažens norėjau, žinojau, kad būsiu verslininkas. Bet pasišnekėkime dabar iš tikrųjų apie tą situaciją, apie tą darbo rinką. Taip, pirmiausiai, ar susiduria ta, kiek darbuotojų pas jūs dirba, Ramūnai?
Pagal rekvizitą LT 5.
5. O iš tikrųjų?
Mes, kadangi stengiamės, dabar koncentruojamės į pardavimą, laisvų sistemų pardavimą, lauko apšvietimo, ekologiškų tvenkinių produktų pardavimą, tai, bet neišvengiamai klientai prašo montavimų, tai mes taip pat su brangos būdu dažniausiai smulkų į verslą persamdom, tai, sakykime, turime kompaniją didesnę.
O Audriau, pas jūs kiek žmonių dirba?
Pas mus šiuo metu 16, aš 17.
Okay. Tai ieškant darbuotojų, pirmas dalykas, ar įmonėje dirba darbuotojai susiegiminystės ryšiais ar ne? Nes čia irgi dažnas atvejis smulkiam versle, kad dirba giminės, draugai ir artimieji. Ar vis dėlto tai yra žmonės, kuriuos, na, kaip sako, iš gatvės priėmėt?
Ir taip ir ne. Žmoną persvėliau, nes dabar mes dirbam 11 sezonas, mes matuom sezonais, ne metais, 10 metai, bet 11 sezonas. Tai žmona persvėliau, nežinau čia. Nei, kartais džiaugiasi, kartais ne, bet o visi kiti nesusiję.
O pas mus kol kas nėra. Mano giminių.
Okay. Kol kas. Kol kas, nežinai, kaip ateity bus. Tai kaip jūs vat matot tą situaciją rinkoje? Ar tenka susidurti, na, ar migruoja darbuotojai, ar tenka ieškotis? Ramūnas, tai jūsų, reiškia, įmonė veikia Kaune, nu, darbuotojai, taip? Audriaus, tai Ukmergiai. Tai vat kaip situacija Ukmergiai? O santechnikų, tai Ukmergiai istoriškai.
Tai turbūt, jeigu dirbtumėm santechnikos sektoriui, turbūt vargo nematytumėm. Bet kadangi mes esam gamybininkai ir save norim pavadinti ir vadinam nestandartinės įrangos maisto pramoniai gamintojais, tai mūsų pats veiklos tas procesas yra susijęs su projektavimu, su gamyba, su montavimu. Tai inžinierinės pakraipos veikla ir be abejo mums aktualiausia ir sudėtingiausia su inžinieriniu išsilavinimo personalu.
Nu ir ar yra to personalo? Ar nes kiek aš suprantu, darbo rinkoje Ukmergėje jūs turit su ko konkuruoti, ypač dėl to inžinierinio personalo. Ten yra keletas nemažų, rimtų, didelių užsienio kapitalo įmonių dirbančių toje srity. Kaip sekasi pritraukti?
Iš principo administracijos visose jūsų minimos įmonės, beveik visose šitos įmonės administracijos yra atvažiuojančios. Ir kaip Ukmergės vadovai mėgsta kalbėti, kad Ukmergė labai gera vieta atvažiuoti, tai yra 60-70 km spindulio nuo Panevėžio, Vilniaus, Kauno ir dar kitų čia aplinkinių miestų. Aš jiems visada mėgstu pridėti, kad labai gera vieta yra ir išvažiuoti, ne tik atvažiuoti. Tai darbininkija, aš manyčiau, kad situacija tokia, darbininkija išvažiuoja, o administracija atvažiuoja. Ir beveik visose įmonėse administracija yra atvažiuojanti.
O pas jūs, inžinieriai, tie vat, vietiniai?
Pas mus administracijoje tai pusė ant pusės.
Atvažiuojantis pusė vietiniai. O kaip sekasi pritraukti vis tiek? Na, daugeliui darbuotojų, kiek aš vat, bendrauju ten ir kursų metu su klausytojais, reiškia, nu, tais darbuotojas ir panašiai. Dauguma vis dėlto mano, kad dideliai, ypač užsienio kapitalo įmoniai dirbti yra daug saugiau, nes lietuvių, kaip tas pavadinimas, yra verslininkai, išnaudoja žmonės, skriaudžia. Ar jaučiat, nu, kad sunkiau priviliot pas save, negu, nu, ta prasme, turi kažką daugiau duot?
Šiemet turėjom labai įdomią patirtį ir sudalyvavom Kauno technologijos universiteto atvirų durų dienose, berods taip jos vadinosi, ar karjeros dienose. Tai buvom turbūt vieni iš smulkiausių dalyvių šitame renginyje. Tai be abejo, aš nebuvau, bet kolegos buvo. Tai sakė, jautėsi, kad studentai ir būsimieji darbuotojai, būsimieji kolegos, daug mieliau lankės didžiųjų įmonių stenduose nei smulkesniuose. Gal mes ten nebuvom pats smulkiausi, bet prie smulkesniųjų. Vis tik turbūt kažkaip tai jaunimas saugumą ir karjeros galimybės labiau sieja su didelėm įmonėm.
Tai, o kaip Ramūno patirtis? Kaune irgi, matyt, nėra labai lengva konkuruoti darbo rinkoje.
Taip, tai jeigu klaustų kokia darbo rinkos situacija, tai aš iš darbdavo pusės galėčiau pasakyti, kad įtempta, nes, nu, kaip žinia, Lietuvoje bedarbystė yra maža. Tai reiškia, kad laisvų darbuotojų yra nedaug. Bet sakyti, ar surast darbuotojų sunku, nu sunku, bet ir klientų sunku surasti. Tai aš manau, kad nesunkiau negu klientų, gal taip pasakyčiau. Šiaip surandame su darbuotojų, aš paskaičiavau, bet per tas 11 sezonų mes maždaug įdarbinom per 40 žmonių. Tai kaita, aišku, yra, bet susirandam tų žmonių. Aišku, mūsų sritis iš tikrųjų labai specifinė, irgi susijusi su inžinierija, nes kad parduoti laisvą sistemą reikia ją suprojektuoti. Tai yra specifinis projektavimas, kurio iš esmės nelabai net ir ruošia Lietuvoje, tai mes turim žmogų apmokyti, jis tam būna paruoštas tam tikras žinias, turi tam dirbti su programomis, bet specifinės žinias mes turim jam suteikti, tai mums natūraliai gaunasi, kad mes turim juos pasiruošti bet pavyksta.
O šiaip, vat, kokias darbuotojus, sakykime, paieškos metodus naudojat, va? Audrius minėjo, jie dalyvavo karjeros dienose universiteto, kas, sakykime, tai buvo įdomi patirtis ir jo labiau lyg tai panašu, kad nu, labai sunku, vat, viens prie vieno, jeigu stovi konkuruoti su tais didžiaisiais, bet vat jūs, kad sakėt, 40 žmonių, tai kaip bandot ieškot?
Nu, šiaip tai standartiškai. Paieška, aiškiasi, internete, darbo biržą naudojamės taip pat. Ir žinoma, dirbam ir su kolegijom. Iš tikrųjų, Lietuvoje yra daug kolegijų ruošiančių sodininkus, gal taip pasakyti, nu, bendraja prasme, jie yra ir profiliuoti. Tai mes kaip ir matom juose potencialius mūsų darbuotojus. Tai bendraujam.
O kaip, Audriau, jūsų, ką dar darot apart, nu, karjeros dienų?
Iš tiesų, kažko tai labai ypatingo mes irgi netaikom. Pagrindė informacijos plėtros kanalai turbūt tie patys darbo biržą ir per darbo biržą susiję įdarbinimo puslapiai. Mhm.
Na, gal yra iš tos vat, darbuotojų paieškos, neaiškia, kokios nors linksmos, kuriozinės ar labiausiai įsiminusios istorijos, kad ten, vat, sakė, jūs šie mažiukai ir man atlyginimas nesvarbu, nedirbsiu ar atvirkščiai, nenoriu pas didelį dirbti, na, kažką tokio. Nes, pavyzdžiui, man didžiausia, mano toks pastebėjimas, nors aš tikrai negaliu teikti, kad dirbt norinčių nėra, yra jaunimo ar tikrai norinčių dirbti, bet mane labai stebina tai, kad maždaug 50% tų, kai mes ieškom darbuotojų, kurie atsiunčia CV ir tu paskambini, susiderini, kad atvyks pirmam pokalbiui, apie pusę netvyks ar net neinformuoja, kad netvyks. Tai va čia mano tokia nuostaba, o gal pas jūs yra kažkokios tos įdomesnės patirtis?
Na, va, gal nebent vienintelė tik tai tokia pernai metų įdomesnė patirtis, kada mes pasiskelbėm, kad ieškom gamybos vadovui pavaduotojo, padėjėjo ar gamybos meistro. Va, tai pačią pirmą skelbimo išėjimo dieną atvyko jaunuolis ir pats atėjo, nesiskambinęs, tiesiog sakė, paskaičiau ir iškart supratau, kad noriu. Ir atėjo. Ir sakau, o ką pats veikiai toj srity, kokį išsilavinimą turi. Sako, baigiau karo akademiją ir sakau, kaip manai kompetencijų turėtum gamyboj visus technologinius procesus ir gamybos planavimą, nes mes vis tiek pagal apribojimų teoriją tą gamybą stengiamės planuotis ir sako, aš sako, viską labai greit išmoksiu. Aš sako, galiu daryti, ką tik tai norit. Sakau, taip, viską ir jau gali daryti. Sakau, tai gal galėtum ir konstruktorium dirbti, sakau, nes ir konstruktoriaus mums reiktų. Nu, sako, konstruktorium truputį sunkiau, bet daugiau viską kitką galėčiau. Sakau, ir direktorium galėtum. Sako, laisvai. Ir kas keišiausia, dėl atlyginimo, tai nebuvo. Ne, dažniausiai sako, žinai, kad duok man gerą atlyginimą ir aš tada parodysiu, kokia aš esu žvaigždė. Šitas to nepasakė, bet tiesiog pasakė, aš galiu daryti bet ką. 3 dienas padirbo ir 4 dienos vidurdienį atbėgo pas mane ir pasakė. Sakė, ačiū, buvo malonu, viso gero, išeinu į karą. Mane draugai pakvietė, išvažiuoju į kažkokią tai misiją. Tai va, 3 dienas turėjau be galo gerą ir perspektyvų žmogų, kuris galėjo daryti viską.
Bet karas
jam pasirodė įdomiau.
Mano istorija tai būtų teigiama istorija, kai žmogus baigęs universitetą, telekomunikacijas, jis atėjęs pas mus darbinantis tiesiog atvartys iš šviesiai pasakė, kad aš nežinau, nesugeba, aš noriu išmokti dirbti. Aš noriu padirbti praktikoje, noriu tapti specialistu, nu, aš turiu teoriją, žinias, bet praktikos aš neturiu ir aš noriu išmokti. Tas noriu išmokti, nu, man noriu sėti spausdinti ir užsilipinti ant sienos. Iš tikrųjų, tas žmogus ir iš tikrųjų, nu, su jo patirtis buvo pakankamai sėkminga. Iš tikrųjų, pakankamai sėkminga.
Na, tai vis dėlto yra tų, kaip pasakyti, norinčių dirbti ir galima surast tos darbuotojus. Ir nėra taip, kad jie ten turi mokėti 2 gubai daugiau, kad negu didžiosios įmonės, kad jie ateitų pas tave. Bet kaip teisingai Ramūnas įvardino, kad vis dėlto ir klientų surasti sunku, bet jeigu dirbi, visa tai yra pasiekiama. Iš kitos pusės, jeigu visa tai būtų lengva, tai galbūt visi užsiminėtų arba daug daugiau žmonių užsiminėtų verslu ir tada būtų sunkiau, nes būtų dar didesnė konkurencija. Aš vėlgi klausytojams, kurie galbūt tik dabar įsijungė savo radio imtuvus, noriu priminti, kad su jumis laida Verslo mitai ir aš verslo efektyvumo konsultantas Nerius Jasinavičius. Ir šiandien mes su Ukrengos vadovu Audrium Poška, taip, ir UAB Sodo vadovu Ramūnu Rėderiu diskutuojame apie tai, ar lengva Lietuvos smulkiam verslui susirasti gerų darbuotojų. Ar vis dėlto labai sunku, nes yra emigracija ir yra dideli darbdaviai, kurie lyg tai duoda didesnės garantijas ir saugesnę ateitį. Na, prieš persitraukdami, padarydami reklaminę pauzę, aiškiai, noriu tiesiog pareklamuoti, kad po pertraukos mes pasišnekėsime trumpai apie tai, vis dėlto jūsų požiūriu, aiškiai, ar aukštosios mokyklos ar aukštesnėsios mokyklos paruošia pakankamo lygio specialistus, kurie tiktų ir smulkiam, ir nesmulkiam verslui, nes vis tiek patiem ruošti yra, na, sakykime, didelės organizacijos gali savo tą leisti, mažas verslas dažniausiai, na, jam yra sunkiau leisti investuotą laiką ir pinigus į darbuotojų pasiruošimą. Tai nepabėkit ir grįšime po reklaminės pauzės. Taip, gerbiami klausytojai, laida Verslo mitai ir aš Nerius Jasinavičius, grįžome po reklamos ir kalbamės šiandien su kompanijos Ukrenga vadovu Audrium Poška ir UAB Sodo vadovų Ramūnų Rėderių, kalbam apie tai, ar lengva smulkia verslui Lietuvoje susirasti darbuotojų. Ir kaip ir žadėjau prieš reklaminę pauzę, noriu išgirsti jūsų nuomonę, ką jūs manot apie tų darbuotojų, ypač ką tik išėjusių, baigusių aukštesnį ar aukštąją mokyklą kokybę. Ar vis dėlto ta darbuotojų ruošimo sistema aukštoji ir aukštesniųjų mokyklų paruošė tinkamo lygio darbuotojus? Gal pradėsim nuo Ramūno.
Sveiki, klausyti dar kartą. Tai mūsų patirtis yra tokia, kad iš tikrųjų daug yra ir Kaune, ir Vilniuje, ir Panevėžy, ir Šiauliuose ruošia sodininkystės profilio darbuotojus. Ir prirenka tų grupių kas metai ir daug tų studentų ateina mokytis. Nu, galbūt pastebėjimas būtų toksai, kad nes, kaip minėjau, bendraujame ir netgi su sakykime, motivuoti dėstytojai atsiveža pas mus į saloną, kadangi mūsų verslas sezoninis, bet mes dirbame ištisus metus, tai žiemą, sakykime, turime tokią ramybės, ramesnę būseną, kai galima priimti grupės studentų ir tiesiog parodyti praktiškai tas sprendimus, kuriuos jie mokėsi teoriškai, tai sakykime, motivuoti dėstytojai atsiveža tas grupės ir jie viską pamato. Mes kaip ir su klientais, taip ir su dėstytojais, taip ir su studentais dalinamės tom žiniom, kurias esam sukaupę per 11 metų. Tikrai praktinių žinių mes turim nemažai ir galim pasigirti sėkmingais projektais įgyvendintais, sakykime, laisvos sistemos, pagrindiniai miestų stadionai, Utenos, Kėdainių, Alytaus ir taip toliau yra laistumi mūsų sistemomis, tai turime tos praktinės patirties, bet ką mes pastim iš studentų pusės, kad yra žmonių kategorija, kurie domisi, bet yra žmonių, kurie taip matosi, žinot, kaip tu skaitai paskaitą ir jisai stovi ir žiūri. Ir, nu, maždaug, nu, tai dabar čia kas mane ką išmokys. Tai toks pastebėjimas, kad, nu, nieks nepridės žinių į galvą, jeigu tu nenorėsi pats.
Jo, sako, išmokyti negalima, galima tik padėti išmokti.
Tik padėti išmokti, labai teisingai, tai kolegijos stengiasi, joms yra savos verslas, va, bet aš manyčiau, kad norėtųsi, kad studentai norėtų. Ir kad jie studijuotų tai, ką jie nori. Vat toks pagrindinis dalykas, kad tai, ką jie nori toliau veikti, kad jie, jeigu ta sodininkystė jos domina, tai kad jie tada domėtųsi gyvai jie. Ir tada viskas bus gerai.
Aišku, o Audriaus kokia patirtis? Ar tenka įdarbinti ką tik baigusius? Ar vis dėlto linkia imti žmonės su taip vadinama patirtim?
Šiuo metu mes absolventą, aukštųjų mokyklų absolventą turim vieną, inžinierių technologą baigusi KTU maisto pramonės technologijos ten fakultetą, gal aš fakultetą truputėlį gal ir suklydau, bet esmė tai jis maisto pramonės technologas. Ir gamybos vadovas pas mus irgi yra magistrantas KTU mechatronikos. Tai vyrai geri. Vat kaip ir Ramūnas minėjo, jie turi norą mokytis. Kad mes žinių stingam, tai mes turbūt jau stingam visą gyvenimą. Ir visą gyvenimą reikės mokytis. Svarbiausia, aš visiems sakau, kaip ir Ramūnas sakė, svarbiausia, norėti mokytis.
Tai ar jie nori, ar nesugadina to noro mokytis, nes kažkas, man atrodo, Brian Tracy yra vieno iš savo paskaitų pasakęs, kad 95% vaikų gimsta ir yra labai smalsus. Prieš pradėdami vaikščioti mokyklą. Po mokyklos smalsių lieka ten 10%.
Taip, turbūt vat, jei galvojant apie inžinerinės profesijas, manyčiau, kad jos šiuo metu tiesiog yra nepopuliarios. Jos yra nepopuliarios, vyriausybė ir valstybė tai to neakcentuoja, neskatina ir lengviau yra ruošti juristus arba socialinius darbuotojus. Nereikia nei
ne tik ruoštis, bet ir ruoštis, ta prasme, mokytis irgi ir ten lengviau.
Ir mokytis be abejo lengviau. Tai šiaip, aišku, truputį graudu, kad tų inžinierinių darbuotojų, manau, kad mažėja. Ir jų lygis.
Jo, bet aš jau kažkaip susitaikiau, ypač, sakykime, vadybos ir ten proceso efektyvumo srityje. Aš kažkaip net nelabai tikiuosi, kad ten duos naujausias žinias universitetai, bent jau Lietuvos universitetai, bet man svarbiausia, kad išmokytų žmonės norėt mokytis ir mokytis. Bet mano patirtis yra, kad nelabai jie šitą kryptim dirba.
Prieš keletą metų turėjau tokią įdomią patirtį. Mums labai reikėjo konstruktoriaus ir atvažiavau į Vilnių čia technikos universitetą, Vilniaus technikos universitetą.
VGTU.
Į VGTU, čia pavadinimai keitėsi, tai man
visiukai
ant liežuvių galo. Tai VGTU ir į mechanikos fakultetą pas dekaną. Ir paklausiau, sakau, noriu pasiūlyti jūsų absolventams darbą. Kaip aš juos galėčiau pasiekti? Tai aš pas jį buvau turbūt kokį vasario kovo mėnesį. Tai pakilo dekano antakiai ir sako, nežinau, kaip juos pasiekti. Sakau, gal yra kažkokios tai struktūros, tai informacinė bazė, kur galima būtų patalpinti kažkokį skelbimą, išsiuntinėti studentams ar kažkaip tai. Sako, nėra pas mus tokių sistemų, tokių bazių, tokių struktūrų, kad mes absolventams jau galėtumėm pradėti siūlyti arba kažkur talpinti darbo pasiūlymus. Ir supratau tai, kad tas klausimas jam buvo staigmena. Nieks apie tai nepagalvojo. Nuvažiavęs į Kauno technikos universitetą, į mechatronikos fakultetą pas dekaną, tai pamačiau lygiai tą pačią reakciją.
Tai...
Ir supratau, kad
sakykim taip, kaip darbdaviai galim...
Švietimo įstaigos
tikrai yra
tolimesnis
kur.
Jų absolventų likimas neįdomus.
Jo. Mums buvo atvejis su kolegė viena, kai mes tiesiog irgi priėmėm absolventą ir galvojom, dabar mes pasimokysim, nes atėjo diplomuotas inžinierius. Nepasakysiu kaip tiksliai, bet būtent inžinierius vadinosi tą specialybę baigėsi žodelis. Ir jis nebuvo matęs čiupinės laisvimo sistemos apskritai, tai jisai su tokia jausdumas, nežinau, patriotizmą tai mokyklai, jisai mes ryžomės padovanoti jai laisvimo sistemos bandomąją tokią sistemėlę, kad vat, studentai galėtų ten mokydamėsi pamatyti, pajausti jau, turėti vietoj bazį, mes ją padovanojom, jisai ją sumontavo jiems nemokamai, nors jau buvo baigęs tą mokyklą. Tai va, tai toks, sakykime, vat atvejis, kad yra sprendimų, reikia tik tai noro, bet galbūt, kaip sako, tas noras kitą kartą kyla, ne iš tos
vietos. Gerai, taigi, eteris neguminis, geri dalykai pakankamai greit pasibaigė, taigi, gerbiami klausytojai, buvo su jumis laida Verslo mitai ir pas mane svečiuose buvo kompanijos Ukrenga vadovas Audrius Poška ir Sodo LT kompanijos vadovas Ramūnas Rederis. Tai ir galutiniam rezultatė, ką mes galim pasakyti, kad taip, darbuotojų gerų sunku surast, bet jei, kaip sakė, tai žymiojoj knygoj, kas ieško, tas randa, ir iš tikrųjų galima surasti tiek šviežius gerus darbuotojus, tik atėjusius iš universitetų, nors universitetai ir kolegijos galėtų pasistengti tiek, ir galima rinkoje susimedžiot gerų. Ką paskutinį palinkėjimą galėtumėt pasakyti klausytojams?
Aš tai norėčiau palinkėti verslininkams, savo kolegams, kad įdėkite sistemą. Nes turbūt yra svarbu, bet be sistemos įmonė neveiks.
Na, ką, Audrius?
Turbūt irgi paantrinsiu Ramūnui ir padėkosiu Neriui už kvietimą pabendrauti ir už suteiktą žinias nuo amato link verslo mokymo programai. Nežinau, kokių pokyčių pasiekmėjai, bet mūsų kolektyvas pastaruosius keletą metų labai stabilizavosi ir tuo esu patenkintas. Ar tai pasiekmė šiokio tokio
sistematizavimo,
ar kitokių reiškinių ir procesų negaliu pasakyti, bet tuo esu labai patenkintas ir be abejo pakviesti visus verslininkus, kolegas, vadovus,
tai
nenuleisti nosis.
Ir žodžiu, kaip ir galutinė išvada, jeigu nerandot blogų, gerų darbuotojų, tai gal nekaltinkit darbuotojų, o matyt, kažkas negerai yra pačio įmonėje ir pačiose sistemose. Dėkui už apsilankymą ir iki kitų malonių susitikimų.